πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. And everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long-stemmed rose. And everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. And everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. And everybody knows. Everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, and you've done a lot or two. And everybody knows the deal is rotten. Oh, Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows.
And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. And everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows.
Όσοι μείναμε λοιπόν και παρακολουθήσαμε χθες το βράδυ ως πάρα πολύ αργά τις εργασίες της Βουλής, σας θυμίζω ότι ήταν η δεύτερη μέρα, το θέμα ήταν το σκάνδαλο ΠΚΠ, ήταν η συζήτηση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής επί της ουσίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν στο τέλος πλέον όλη η διαδικασία εχθές είχε ένταση, είχε ακραία πόλωση, τα είχε όλα αυτά και ήταν αναμενόμενα. Όσοι λοιπόν μείναμε να παρακολουθήσουμε έως το τέλος αυτό. Επί της ουσίας γίναμε φίλοι μου μάρτυρες ενός σκηνικού απαξίωσης, να πω, ευτελισμού των θεσμών, να πω, της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, της ίδιας της πολιτικής, του συντάγματος. Δεν ξέρω αν είναι υγιές που κάποιοι ακόμα αντιδρούμε σε αυτά με ένα βάθος συναισθημάτων αλλά και λογικής που πιθανότατα έχει ξεπεραστεί στις μέρες μας, αλλά υπάρχουν ακόμα και αυτά. Τον εκνευρισμό, την ακραία πόλωση και το έντονο κλίμα μπορούμε όλοι μας να το κατανοήσουμε. Επί της ουσίας μέχρι τα ξημερώματα αυτό ήταν το κλίμα που επικρατούσε στους διαδρόμους της Βουλής, ώσπου να φτάσουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας που έγινε με τον τρόπο που είδαμε όλοι. Η πρόταση της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής εννοείται ότι απορρίφθηκε. Απορρίφθηκαν επί της ουσίας δηλαδή προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Ήταν όλο αυτό ένα σκηνικό που σήμερα δεν έχει προλάβει να καλυφθεί από τις εφημερίδες, γιατί αυτό έγιναν ξημερώματα πια, πρώτες πρωινές ώρες όπως συνηθίζουμε να λέμε. Όμως ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο σε αυτά, νομικοί, έγκριτοι νομικοί και πολιτικά πρόσωπα τοποθετούνται στο θέμα αυτό, έχοντας μια αναλυτικότατη τοποθέτηση για όλη αυτή την διαδικασία και το σκεπτικό της, από τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αναζητήστε να βρείτε αυτήν την ανάρτηση, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και αναρτήσεις άλλων πανεπιστημιακών της χώρας αυτής. Τώρα λοιπόν εγώ θα σας πω που είστε συντονισμένοι, ξέρετε, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, για να ακούσετε την εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με την Παναγιώτα Χρονοπούλου να ρυθμίζει τον ήχο, με την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, με την Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και με την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Δεν ξέρω πόσοι και πόσες από εσάς καθίσατε τόσο αργά για να δείτε τα όσα συνέβησαν στη Βουλή, που όσο και κανείς να είναι επηρεασμένος, ξέρετε, το κλίμα της ημέρας που υπήρχε, δεν ξέρω, προσωπικά εξεπλάγιν από τον τρόπο που έκλεισε η διαδικασία αυτή, η μείζωνα κοινοβουλευτική αυτή η διαδικασία. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, όλα αυτά, γιατί θα έχουμε κοντά μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, που τον έβλεπα εκεί μέχρι τελευταία στιγμή να μάχεται, να δούμε όμως και τις ευθύνες της αντιπολίτευσης. Έχει άραγε ευθύνες η αντιπολίτευση για όλο αυτό το σκηνικό που εξελίχθηκε μπροστά στα μάτια μας, για τον τρόπο που λειτουργεί, που επιτρέπουν να λειτουργεί το κοινοβούλιο. Θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γιατί τώρα σε αυτό το πρώτο μέρος, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε με το άλλο μεγάλο θέμα που παρακολουθούμε από εχθές, για αυτόν τον πολύ μεγάλο σεισμό ο οποίος συνέβη εχθές. Είναι ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη σύγχρονη ιστορία, αυτός που χτύπησε την ρωσική από ανατολή με δόνηση 8,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, κοντά στην Χερσόνησο Καμτσάτκα. Είναι και δύσκολα τα ονόματα αυτά. Ένας σεισμός που προκάλεσε συναγερμό για τσουνάμι σε πολλά κράτη του Ειρηνικού Ωκεανού, σε παράκτιες περιοχές στη Ρωσία και την Ιαπωνία που πλημμύρισαν. Κύματα τσουνάμι ταξίδεψαν σε περιοχές των Δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών και της Χαβάη. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Καλωσορίζω και Πραγματικά ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μαρίνο Χαραλαμπάκη, είναι υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης Τσουνάμι. Κύριε Χαραλαμπάκη, καλό σας μεσημέρι.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και εσάς.
Λοιπόν, για ελάτε, γιατί τώρα εσείς είστε και κατεξοχήν ειδικός σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε τσουνάμι και τσουνάμι και τσουνάμι. Η αλήθεια είναι ότι τα όσα συνέβησαν χθες ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά. Καταρχάς η σεισμική δόνηση που ήταν από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί, γιατί το 8,8 της κλίμακας Ρίχτερ δεν είναι ένα συνηθισμένος σεισμός, κύριε Χαραλαμπάκη.
Ισχύει αυτό που λέτε. Ναι, ο σεισμός ήταν πάρα πολύ ισχυρός. Είναι ο έκτος ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί.
Mm-hmm.
Ένας τέτοιος σεισμός, τέτοιες μεγέθους γίνονται συνήθως μια φορά στα 10 χρόνια.
Ναι.
Ωστόσο, και η περιοχή αυτή είναι χαρακτηριστικά, είναι από τις περιοχές οι οποίες δίνουν τέτοιες πολύ μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Πριν από 60-70 χρόνια, το 1952, είχε σημειωθεί 30 χιλιόμετρα δυτικότερα από το συγκεκριμένο επίκεντρο, ένας άλλος σεισμός της τάξης του 9, το οποίο είναι πολύ κοντά στο 8,8 που είδαμε.
Ναι, διαβάσαμε και ξέρετε και μαθαίνουμε και εμείς όταν συμβαίνουν τέτοια μείζωνα συμβάντα, πως αυτή η Χερσόνησος Καμτσάτκα βρίσκεται στο λεγόμενο δακτυλίδι της φωτιάς του Ειρηνικού και ονομάστηκε έτσι λόγω του μεγάλου αριθμού σεισμών και ηφαιστείων στην περιοχή.
Ακριβώς. Η πλάκα του Ειρηνικού καταβυθίζεται τόσο προς τα βόρεια κάτω από τη Ρωσία και την Βόρεια Αμερική και στα ανατολικά κάτω από τη Χιλή, και γι' αυτό επειδή οι ζώνες αυτές καταβύθισης έχουν πάρα πολύ μεγάλη έκταση, δηλαδή αν θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν ένα ρήγμα, απλοϊκά μιλώντας, γιατί δεν πρόκειται για απλά ένα ρήγμα, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα ρήγμα,
mm-hmm.
έχουν το κομμάτι της πλάκας που μετακινείται κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου σεισμού είναι της τάξης των 300-400 χιλιόμετρων. Οπότε σκεφτείτε ένα κομμάτι γης σε 300 χιλιόμετρα να μετακινείται, και γι' αυτό απελευθερώνεται όλη αυτή η μεγάλη ενέργεια και δίνει αυτά τα μεγέθη των σεισμών.
Ναι, επίσης έβλεπα ότι το 80% των σεισμών στον κόσμο, λέει, συμβαίνει γύρω από αυτό το δακτύλιο. Δηλαδή, τι είναι ένα σεισμικό επίκεντρο, ας πούμε, είναι αυτό, τι είναι? Ναι.
Δεν μπορεί να χαρακτηρίσει ένα σεισμικό επίκεντρο, γιατί η έκτασή του είναι τεράστια.
Μεγάλη. Ναι.
Όλη η ακτογραμμή του Ειρηνικού από την Ιαπωνία πάνω στη Ρωσία, Αμερική, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι πάρα πολύ mm-hmm, μεγάλο. Mm-hmm. Απλά είναι μια ευρύτερη περιοχή, εκεί που υπάρχει αυτή η ζώνη καταβύθιση, εκεί που η πλάκα του Ειρηνικού καταβυθίζεται, είτε κάτω από την Ιαπωνία προς τα δυτικά, είτε κάτω από την Αμερική προς τα ανατολικά και τα βόρεια, δημιουργούνται αυτοί οι πολύ μεγάλοι σεισμοί. Και εξαιτίας αυτών των σεισμών και της καταβύθισης, συγγνώμη αν σας διακόπτω,
παρακαλώ,
είναι και η δημιουργία των ηφαιστείων. Γι' αυτό υπάρχουν και ηφαίστεια σε αυτές τις περιοχές πολύ, πολύ ενεργά, γιατί λιώνει το υλικό της πλάκας που καταβυθίζεται και είναι πιο ελαφρύ και βγαίνει προς την επιφάνεια και δημιουργούνται τα ηφαίστεια. Γι' αυτό
είναι ο
σεισμού και ηφαιστείου.
Ναι, και το τσουνάμι γιατί προκλήθηκε?
Το τσουνάμι προκλήθηκε με έναν από τους πιο κλασικούς τρόπους γέννησης τσουνάμι, που είναι τα σεισμικά. Μετακινήθηκε η επιφάνεια του πυθμένου. Ο σεισμός ήταν αρκετά επιφανειακός, ήταν της τάξης των 20 χιλιόμετρων, και από τη στιγμή που μετακινήθηκε η επιφάνεια του πυθμένα για κάποια μέτρα σε μια απόσταση της τάξης των 300 χιλιόμετρων, η αντίστοιχη μετακίνηση που υπήρξε της μάζας του νερού πάνω από το πυθμένο ήταν τεράστια, οπότε δημιουργήθηκε ένα σχηματισμό, ο οποίος μεταδόθηκε σε όλο τον Ειρηνικό.
Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι αυτοί οι τεκτονικές πλάκες σπρώχνουν τον πυθμένα προς τα πάνω και έτσι δημιουργείται το τσουνά.
Η τεκτονική πλάκα, όπως μετακινήθηκε για να υποβυθιστεί κάτω από μια άλλη πλάκα, ουσιαστικά υπήρξε μια μετατόπιση του πυθμένα, σκαλοπάτηση στον πυθμένα, στάξη των κάποιων μέτρων. Και αυτή η μετατόπιση δημιουργήσε μετατόπιση του νερού, σε φάνες του νερού, οπότε δημιουργήθηκε ένας σχηματισμός πάνω από την περιοχή που έγινε αυτό το σπάσιμο, ουσιαστικά το σκαλοπάτι στον πυθμένα.
Επίσης, είδαμε, αν κατάλαβα καλά, πρέπει να κινήθηκε και με πολύ μεγάλη ταχύτητα αυτό το τσουνάμι από τη μία μεριά, από την άλλη όμως δεν ήταν ένα... Αυτό που λέμε ψηλό τσουνάμι, δεν είχε δηλαδή...
Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Το θέμα της ταχύτητας δεν διαφοροποιείται από το μέγεθος ουσιαστικά της ενέργειας προκύεται και του τσουνάμι που δημιουργείται στην πηγή. Η ταχύτητα διάδοσης του τσουνάμι εξαρτάται από το βάθος της θάλασσας. Όσο πιο βαθιά είναι η θάλασσα, τόσο πιο γρήγορα, τόσο μεγαλύτερη ταχύτητα έχει. Μια χαρακτηριστική ταχύτητα σε βάθη νερών όπως είναι αυτά του ωκεάνου είναι της τάξης των 600-800 χιλιόμετρων την ώρα. Δηλαδή μια ταχύτητα, όπως χαρακτηριστικά λέμε, ενός αεροπλάνου.
Mm-hmm.
Αυτό συνταχύεται. Δηλαδή η ταχύτητα ήταν μια. Αυτά τη λέγαμε μια κλασική ταχύτητα όπως μεταδόθηκε το τσουνάμι του στην Ιαπωνία, αυτό το τσουνάμι στην Ινδονησία. Σε πιο ήχες θάλασσες, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι στη Μεσόγειο, ξέρω εγώ, στο Αιγαίο, στην Ανιδερτική, που είναι αρκετά πιο ρηχές, ταχύτητες αυτές θα μπορούσαν να είναι τη τάξη των 70 χιλιόμετρων, των 100 χιλιόμετρων, αρκετά μικρότερες.
Μάλιστα.
Ως προς το μέγεθος τώρα, όντως τα κύματα τελικά που δημιουργήθηκαν δεν ήταν όσο μεγάλα αναμένονταν να ήταν από τις πρώτες εκτιμήσεις ή όπως αντίστοιχα ήταν στην Ιαπωνία ή στην Ινδονησία, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ήταν παρεμφερές. Παρόμοιο. Δεν ήταν ίδιο, ήταν παρόμοιο.
Ναι, θέλω να ρωτήσω πριν πείτε κάτι άλλο, μην το ξεχάσω. Παίζει ρόλο το μέγεθος του σεισμού με δηλαδή το πόσο ισχυρός είναι ένας σεισμός με το πόσο ψηλό τσουνάμι θα προκαλέσει?
Εννοείται πως παίζει ρόλο, γιατί ουσιαστικά είναι η ενέργεια αυτή που εκλείεται μέσω αυτής της μετακίνησης που είπα, μέσω αυτού του σκαλοπατιού που δημιουργείται. Εκλείεται πολύ περισσότερη ενέργεια, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη περιοχή η οποία ενεργοποιείται από έναν μεγάλο σεισμό. Ένα σεισμό, με ξέρω, της τάξης των 4 Ρίχτερ αντιστοιχεί σε μια μετακίνηση της τάξης των 10-20 χιλιόμετρων.
Μάλιστα.
Αν κινηθεί κάτι 20 χιλιόμετρα και άλλο 400 χιλιόμετρα.
Mm-hmm,
είναι πολύ μεγαλύτερη η ενέργεια που χρειάζεται.
Ναι.
Βέβαια δεν είναι μόνο το μέγεθος που παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο και το βάθος του σεισμού. Δηλαδή αν αυτός ο σεισμός δεν ήταν στα 20 χιλιόμετρα και ήταν στα 10, πιθανότατα το ύψος των κυμάτων που θα δημιουργούσαν θα ήταν αρκετά μεγαλύτερο. Αλλά αν ήταν στα 60, στα 80... θα ήταν ακόμα μικρότερο.
Οπότε ισχύει αυτό που λέμε επιφανειακός σεισμός ή όχι, αυτό εννοείται? Το βάθος του σεισμού, έτσι,
το
αυτό λέτε.
Αν θα καταφέρει η διάρρηξη ουσιαστικά να σπάσει τον πυθμένα, δηλαδή ένα σεισμό να σπάσει τον πυθμένα από όταν έχουμε μετακίνηση στον πυθμένα της θάλασσας, ώστε αυτή η μετακίνηση να πυροδοτήσει και το... και ένα αντίστοιχο τσουνάμι.
Μια και λέτε πυθμένα, το ανάγλυφο του πυθμένα παίζει κάποιο ρόλο ή αυτό?
Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και εκεί φαίνεται να είναι και η διαφορά.
Ναι.
Όχι στην αναμενόμενη δημιουργία τόσο μεγάλων κυμάτων όσο περιμέναμε στην περίπτωση αυτού του σεισμού της Ρωσίας σε σχέση με αντίστοιχες περιπτώσεις όπως το προηγουμένο στην Ιαπωνία ή το 2011 με την Φουκουσίμα και όλα αυτά ή στην Ινδονησία ακόμα πιο παλιά το 2004 που σεισμίτης μεγέθους γύρω στο 9 είχαν ύψη κύματος τα οποία φτάσαν τα 10 και τα 15 μέτρα. Ενώ τώρα εδώ πέρα είχαμε γύρω στα 4 κοντά στο επίκεντρο, το οποίο μετά μειώθηκε μέχρι τα 2 μέτρα, ξέρω εγώ, όσο μακρινόμασταν από αυτό προς τα βάη, ας πούμε.
Ναι. Και βέβαια δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αυτό που είναι, ξέρετε, κλασική ερώτηση, αλλά δεν μπορώ να μην την κάνω. Αυτά μπορούν να προβλεφθούν? Θα μπορούσε δηλαδή να είχε προβλεφθεί ένας τέτοιος σεισμός και το τσουνάμι που προκλήθηκε, που δημιουργήθηκε?
Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από το εύκολο κομμάτι που είναι το τσουνάμι. Το τσουνάμι θα μπορούσε να προβλεφθεί αν ξέραμε το σεισμό, αν ξέραμε ότι θα γίνει ένα σεισμός, θα μπορούσαμε να τρέξουμε κάποια μοντέλα και να πούμε ότι αυτός ο σεισμός θα δημιουργήσει ένα τσουνάμι με αυτό το ύψος και σε τόσο χρόνο θα φτάσει σε αυτές τις περιοχές και θα έχει αυτά τα ύψη. Αυτό ούτως ή άλλως από τη στιγμή που έγινε ο σεισμός, έγινε και στην πραγματικότητα. Δηλαδή, με το που έγινε ο σεισμός, ξεκίνησαν ήδη τα κέντρα προειδοποίησης που βρίσκονται γύρω από τον Ερημικό και παρακολουθούν την περιοχή αυτή για τσουνάμι. Κάναν τις απαραίτητες υπολογισμούς και βρήκαν ποια θα ήταν τα μέγιστα αναμενόμενα ύψη κύματος γύρω-γύρω στον Ερημικό και μετά από πόση ώρα θα φτάσει. Και αυτό βγάλαν και προειδοποίησεις, οι οποίες μάλιστα ήταν και αρκετά επιτυχημένες. Οδήγησαν σε πολύ μεγάλες εκενώσεις. Πριν πάω στο κομμάτι του σεισμού, να σας πω ότι στην Ιαπωνία μόνο εκενώθηκαν γύρω στα 2 εκατομμύρια άνθρωποι από τις ακτές εξαιτίας της προειδοποίησης για το ενδεχόμενο τσουνάμι στην περιοχή. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε η πρόβλεψη, θα μπορούσαμε να πούμε, δεν είναι ακριβώς πρόβλεψη, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση, έγκαιρη εκτίμηση, ειδικά αν έχουμε χρόνο, ας πούμε, όπως για παράδειγμα στη Χαβάη, που είναι γύρω στις 10.000
χιλιόμετρα μακριά. Άρα εκεί προλαβαίνουν, αυτό λέτε.
Είχαν 8 ώρες να φτάσει το κύμα. μπορούσαν να προετοιμαστούν.
Αρκετές για να προετοιμαστούν, να προειδοποιήσουν κτλ.
Και να έχουν και καλύτερη κατανόηση του φαινομένου, γιατί ήταν ήδη σε εξέλιξη. Δηλαδή σε 2-3-4 ώρες είχε ήδη χτυπήσει κάποιες περιοχές. Οπότε είχε ένα μέτρο σύγκρισης σε σχέση με αυτά που έχει υπολογίσει. Είναι παραπάνω, είναι παρακάτω, έχει πέσει μέσα, έχει πέσει έξω. Οπότε μπορεί να κάνει αντίστοιχα και μια εκτίμηση για την Σαββάη. Στο δύσκολο κομμάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι, στο δύσκολο κομμάτι για να σας απαντήσω και για την πρόβλεψη του σεισμού, δυστυχώς δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί ο σεισμός. Είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλους τους σεισμούς. Υπάρχει μια γενική στατιστική, η οποία, όπως σας είπα προηγουμένως, ένα σεισμός μεγαλύτερος από 8 συμβαίνει μια φορά στα 10 χρόνια, αλλά ούτε καν εκτίμηση δεν το χαρακτηρίζει, πόσο μάλλον πρόβλεψη. Οπότε δεν θα μπορούσε κάποιος να πει κάτι, και ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη περιοχή, όπου είχαμε μια έκκληση ενός πολύ μεγάλου ποσού ενέργειας πριν από 70 χρόνια.
Μάλιστα.
Και βλέπουμε 70 χρόνια μετά ξανά έχουμε ξανασυγκεντρώσει και ξανά έχουμε.
Θα έπρεπε λοιπόν αυτή η ενέργεια με έναν τρόπο να εκτονωθεί. Ναι.
Δηλαδή σε άλλες περιοχές τέτοια μεγέθη σεισμών θα περιμένει σε ένα 1.000 χρόνια, 5.000 χρόνια, όχι ένα 70 χρόνια. Οπότε είναι κάτι το οποίο σου ανατρέπει και την κανονικότητα του να πεις ότι ανά τόσα χρόνια μπορώ να προβλέψω ότι θα γίνει κάτι. Και πάλι θα είναι όμως γενικό, όπως και γίνει όλη αυτή η συζήτηση πριν από ένα χρόνο, περίπου 6 μήνες, για τη Ρωσία και την Κωνσταντινούπολη και το ρήμα της Ανατολίας. Και αν θα σπάσει και περιμένουν να γίνει ο σεισμός, και όταν το περιμένουν και όλο περιμένουν και όλο δεν γίνεται όμως.
Μάλιστα.
Οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Κύριε Χαραλαμπάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Μας διαφωτίσατε και μας ενημερώσατε. Να είστε καλά. Δουλειά έχετε πολύ τώρα εσείς για να μελετάτε και για να καταλήγετε.
Και σε άρχιν περίοδο θα μπορούσα να πω, αλλά εντάξει.
Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Να είστε καλά, κύριε Χαραλαμπάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Ο κύριος Μαρίνος Χαραλαμπάκης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι υπεύθυνος ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης Τσουνάμι, δηλαδή κατ' εξοχήν ειδικός. Νομίζω αυτά που μας είπε μας βοήθησαν πολύ να κατανοήσουμε αυτό το χθεσινό εντυπωσιακό φαινόμενο, που είχε και φόβο και αγωνία, αλλά και εντυπωσιακές εικόνες. Λοιπόν, για να συνδεθούμε να ακούσουμε την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Προσπαθώντας να φέρει πίσω όλο εκείνο το έμψυχο δυναμικό που έφυγε από τη χώρα μας στα χρόνια της κρίσης. Με το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης, το βραχιολάκι δηλαδή, που εφαρμόζεται ήδη σε 10 νοσοκομεία της χώρας, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών υπολογίζεται στις 4 ώρες. Στα 10 νοσοκομεία συμπεριλαμβάνονται τα εξής: το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς ή Άγιοι Ανάργυροι, το Γεννηματάς, το ΚΑΤ, το Νοσοκομείο Παίδων Αγλία Κυριακού, το Λαϊκό, το Σεισμανόγλιο, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο χαμηλότερος χρόνος εξυπηρέτησης εντοπίζεται στο Παίδων Αγία Σοφία, όπου απαιτείται 1 ώρα και 58 λεπτά, ενώ υψηλότερος στον Ευαγγελισμό, όπου απαιτούνται 5 ώρες και 16 λεπτά. Σημειώνεται ότι από τις 15 Μαΐου 2025, που ξεκίνησε η εφαρμογή στον Ευαγγελισμό, μέχρι σήμερα, που πλέον εφαρμόζεται σε 10 νοσοκομεία, έχουν εξυπηρετηθεί 44.032 ασθενείς. Στόχος μας είναι κάθε μήνας που περνάει να διορθώνεται η κατάσταση στις εφημερίες, υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Ενοχής και Οικογένειας, στο οποίο προβλέπονται μεταξύ άλλων διατάξεις για την κοινωνική αντιπαροχή, την κοινωνική μίσθωση και τους τρίτεκνους. Στόχος αυτής της κομβικής μεταρρύθμισης του σταγαστικού πλαισίου είναι η δημιουργία οικιστικού αποθέματος κοινωνικής κατοικίας, η ενεργοποίηση ανεκμετάλλευτης δημόσιας περιουσίας και η θεσμική θωράκιση του δικαιώματος στην προσιτή στέγη με διαφάνεια και βιωσιμότητα. Στις βασικές καινοτομίες του σχεδίου νόμου συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα κάτωθη. Συστήνεται Γενική Διεύθυνση Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Ενισχύονται οι ρήτρες για τη δυνατότητα αγοράς της κατοικίας μετά από συνεπή ενοικίαση. Καθορίζεται ελάχιστο ποσοστό κοινωνικών κατοικιών, τουλάχιστον 30% ανέργο, με συγκεκριμένα ποιοτικά και κοινωνικά κριτήρια. Θεσμοθετούνται για πρώτη φορά οι δομές βραχυχρόνιας φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία. Ορίζεται η τρίτεκνη ιδιότητα και απονέμεται στους τρίτεκνους γονείς ισοβιότητα κατά αναλογία της αντίστοιχης διάταξης για τους πολύτεκνους, μια δέσμευση την οποία είχε αναλάβει προσωπικά ο Πρωθυπουργός.
Λοιπόν, να, αυτό που κάθε φορά συμβαίνει, ένα απόσπασμα από την εισαγωγή του κυρίου Μαρινάκη, ακούσαμε φίλες και φίλοι για το brain drain, αν κατάλαβα καλά ήταν το αρχικό και το αμέσως επόμενο τώρα αναφέρεται στο νομοσχέδιο κοινωνικής συνοχής και οικογένειας και θα πω και αυτή τη φορά, όπως κάθε φορά, ότι όλα αυτά θα τα ακούσετε στη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα. Εδώ είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι και σας έλεγα στην έναρξη της εκπομπής, γιατί προφανώς ο πρόλογός μου αφορούσε ό,τι είδαν τα ματάκια μας και άκουσαν τα αυτάκια μας χθες το βράδυ στο κοινοβούλιο, στο κλείσιμο αυτής της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που ήταν η ψηφοφορία. Έχω λοιπόν, με συγχωρείτε, στην τηλεφωνική γραμμή σας τον έχω προαναγγείλει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Βλέπω, καλά λέω βλέπω, υπό μία άλλη έννοια, διότι τον έβλεπα χθες μέχρι την τελευταία στιγμή εκεί να μάχεται. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάντζο.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλτατζή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση, γιατί ξέρω ότι σήμερα είναι μια μέρα πολύ δύσκολη για εσάς μετά την κόπωση την χθεσινή. Ο πρόεδρός σας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλάει για πρωτοφανή καταστρατήγηση του Συντάγματος και ότι δεν αναγνωρείται το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, θα επανέλθετε για να ερευνηθούν δύο υπουργοί. Πάω κατευθείαν στο ψαχνό, αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει καταστρατήγηση του Συντάγματος, αν θέλετε βεβαίως και μπορείτε να το σχολιάσετε, θα επικεντρωθώ και με ενδιαφέρει και περιμένω την απάντησή σας, τι είναι τρόπο μπορείτε να επανακινήσετε τη διαδικασία αυτή, μια άλλη διαδικασία σχετική, δεν έχω καταλάβει και πώς μπορεί να γίνει αυτό θέλω να πω.
Ναι, κοιτάξτε, είναι νομικοπολιτική η διατύπωση και θα είναι πολύ απλή, θα προσπαθήσω να είναι πολύ απλή η δική μου διατύπωση επίσης, ακολουθώντας τη ροή των ερωτημάτων σας. Το ότι υπάρχει καταστρατήγηση του Συντάγματος προκύπτει από εκείνες τις τελευταίες ώρες όπου είπατε που υπήρξε μια πολύ έντονη συζήτηση επί της διαδικασίας πριν την ψηφοφορία. Γιατί?
Ακριβώς.
Το άρθρο 86, παράγραφος 3 του Συντάγματος, ορίζει ότι για να ληφθεί απόφαση έγκυρη για τη σύσταση προκαταρκτικής εξέταση, να γίνει προκαταρκτική εξέταση με ειδική επιτροπή, την παλιά προανακριτική που λέγαμε, θα πρέπει να υπάρχει αριθμός 151 ψήφων, άρα 151 βουλευτών. Στην παρούσα φάση, εκεί όπως ήμασταν, με άδεια κυριολεκτικά τα έδρανα της συμπολίτευσης, μόνο 8, αν μέτρησα σωστά, συνάδελφοι ήταν εκεί εκείνη την ώρα. Αυτός ο αριθμός δεν υπήρχε. Άρα, κάναμε παρεμπίπτον ζήτημα, θέσαμε παρεμπίπτον ζήτημα και ζητήσαμε την αναβολή της ψηφοφορίας. Ο προεδρεύων εκείνη την ώρα, κύριος Γεωργαντάς, αρνήθηκε με πεδαριώδεις, αν μου επιτρέψετε, αιτιολογίες, επικαλούμενος άλλη διάταξη του Συντάγματος, άρθρο 67, ενώ υπάρχει
το άρθρο 67. Τον άκουσα τον κύριο Γεωργαντά, ότι επικαλέστηκε το άρθρο 67. Διαβάζω σήμερα στην μακροσκελέστατη ανάρτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου ότι τουλάχιστον 75 βουλευτές πρέπει να χρειάζονται για το άρθρο 67. Επέμενε στους 90, άκουγα, δεν ξέρω για ποιον λόγο, ο κύριος Γεωργαντάς.
Ναι, δεν ξέρω για ποιον λόγο επέμενε στα 90. Είχε μια καταγραφή, από όσο καταλαβαίνω δική του, ότι ήμασταν 90 εκείνη την ώρα. Σε κάθε περίπτωση ήταν τεχνητός ο τρόπος από το Προεδρείο, τον κύριο Γεωργαντά, τον κύριο Αντιπρόεδρο της Βουλής, να δημιουργεί την αίσθηση ότι αρκούν οι 75 ή έστω οι παριστάμενοι για να ξεκινήσει η διαδικασία. Αυτό είναι λάθος. Για να ληφθεί απόφαση, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 67 του Συντάγματος, αλλά το άρθρο 86, παράγραφος 3, το ειδικό.
Που απαιτούνται 151. Αυτό...
Ακριβώς. Γι' αυτό και είπα και εγώ προσωπικά, ότι δεν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έγκυρη λήψη αποφάσεως. Όταν δεν διαμαρτυρηθήκαμε, ζητήσαμε να γίνει απόφαση, όχι από το Προεδρείο, γιατί είχαμε αντιρρήσεις, αλλά διεγέρσεως, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Ο κύριος Γεωργαντάς αρνήθηκε να μας δώσει το δικαίωμα να ψηφίσουμε διεγέρσεως, για τον πολύ απλό λόγο, κυρία Μπαλτατζή, το έβλεπε μπροστά του, ότι είχαν ήδη διεγερθεί πάρα πολύ. Πολλαπλάσιοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης από όλα τα κόμματα σε σχέση με τους 8 καθήμενους συναδέλφους της πλειοψηφίας. Με αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία να έχανε, θα το πούμε καθαρά, να έχανε την ψηφοφορία μέσα στη Βουλή χθες το βράδυ, διεγέρσεως σε σχέση με το παρεπίπτον ζήτημα και θα αναβαλόταν η συζήτηση.
Ακούστε, βοηθήστε με να κατανοήσω και κάτι άλλο. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι ο εκτελών χρέη Προέδρου κ. Γεωργαντάς είπε πως είστε πάνω από 90. Εν τούτης τελικά μετήχαν μόνο 83 βουλευτές. Που σημαίνει τώρα που το σκέφτομαι ότι δεν συνέτρεχαν και οι προθέσεις για την έγκυρη λήψη απόφασης.
Ναι,
γιατί
δεν
είναι.
Μετά στη συνέχεια, όπως λέει πολύ καλά και ο κύριος Βενιζέλος στην ανάπτυξή του, την έχετε διαβάσει.
Βεβαίως την είδα.
Στη συνέχεια αποχώρησε η αντιπολίτευση, οπότε στην ουσία έμειναν μόνοι οι 8, άντε 12, γιατί είχαν έρθει στον ενδιάμεσο και κάποιοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας. Και τότε τι συμβαίνει? Έχετε η δεύτερη κατάφορη παραβίαση. Αρχίζει η βροχή επιστολικών
ψήφων. Αυτό ήταν το αμέσως επόμενο, δηλαδή αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα, έχω να πω. Εγώ μιλώ ως πολίτης αυτής της χώρας που κάθισα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες για να δω αυτήν την διαδικασία. Θλιβερή εικόνα της Βουλής για ένα τόσο μείζον θέμα, για το σύνολο των βουλευτών μιλάω, να είναι παρόντες και παρούσες μόνο 83 πόσοι ήταν, δηλαδή κάποιοι ήσασταν βουλευτές της αντιπολίτευσης επί της ουσίας από την κυβερνητική πλειοψηφία. Είδα 4-5 παρόντες όλους και όλους. Ούτως ή άλλως αυτή είναι μια εικόνα, αλγινή εικόνα, κύριε Μάτζο. Δεν μπορεί...
Είναι ευτελισμός της κοινοβουλίου, θα πω εγώ με ακόμα πιο σκληρά λόγια. Και στο τέλος αποδείχθηκε και εκτροπή. Και θα ολοκληρώσω.
Και εξηγήστε μας τώρα, γιατί ερχόσαστε και στο επίμαχο. Εμείς άλλο ξέρουμε για την επιστολική ψήφο. Μας λέτε πότε μπορεί ένας βουλευτής να ψηφίσει με επιστολική ψήφο. Για να ακούσουν και οι ακροατές μας.
Το άρθρο 70α του κανονισμού της Βουλής ορίζει ότι πρέπει να είσαι είτε σε αποστολή της Βουλής εγκεκριμένη στο εξωτερικό, είτε με σοβαρή ασθένεια, είτε σε περίπτωση κοίησεως, συνάδελφοι, γυναίκες βουλευτές που βρίσκονται σε κοίηση, είτε η κατάσταση πανδημίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες έχουν αρθεί εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς έχει υπάρξει μια κατάχρηση αυτού του θεσμού. Αλλά άλλο να υπάρχει μια κατάχρηση σε ένα νομοσχέδιο από κάποιες κοινοβουλευτικές ομάδες ευρύτερα, και άλλο να υπάρχει αυτό το οποίο είδαμε χθες. Προσοχή, κύριε Βαλτατζή, επειδή υπάρχει και αυτό το επιχείρημα. Μα όλοι ψηφίζετε και με επιστολικές. Προσοχή. Πέσε μια κορυφαία διαδικασία δικαστικού χαρακτήρα, νομικού χαρακτήρα, που ελέγχει τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες δύο υπουργών. Οποιαδήποτε ακυρότητα αυτής της διαδικασίας συμπαρασύρει ενδεχομένως και την υπόλοιπη διαδικασία μπορεί να είναι άκυρα και τα επόμενα δικονομικά βήματα. Εμείς ήμασταν εκεί να ψηφίσουμε. Εδώ όλοι.
Κοιτάξτε, ξέρετε κάτι.
Δημοκρατία, ναι. Συγγνώμη να το πω αυτό. Ενώ είχαν εντολή προφανώς να είναι μακριά από τη Βουλή, ακόμα και για να αποχωρήσουν, γιατί αυτό ακούγονταν όλη μέρα χθες,
ναι.
Ξαφνικά τους ζητούν επιστολική ψήφο. Δεν γνωρίζω αν έχει διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψήφου. Έρχονται τόσες επιστολικές ψήφοι όσες χρειαζόταν για να υπάρξει ο απαιτούμενος αριθμός κατά τον κύριο Γιωργαντά. Και έρχεται μια βροχή επιστολικών ψήφων, η οποία ευτελίζει έτσι περαιτέρω το κοινοβούλιο. Με αποτέλεσμα να δώσω το ερώτημα σας στο αρχικό, όλο αυτό το οποίο συνέβη χθες, για όλους τους λόγους της κατάφορης παραβίασης συντάγματος που προείπα, να έχουν δημιουργήσει συνθήκες μη έγκυρης λήψης αποφάσεως. Η απόφαση δεν είναι έγκυρη, δεν την αναγνωρίζουμε όχι πολιτικά, νομικά ως έγκυρη. Και εμείς δεσμευόμαστε δια του.
Άρα, επί της ουσίας λέτε ότι δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα της χθεσινής διαδικασίας, έτσι.
Πράγματι,
αυτό λέτε.
Δεν αρχιοθετήθηκε η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν αμνηστεύτηκαν οι κύριοι Αυγενάκης Βορύδης, δεν παρήχθη δεδικασμένο και θα επανέλθουμε.
Προβλέπετε αυτό, κύριε Μάντζο.
Εμείς θα κάνουμε.
Δεν πρέπει. Πρέπει να υπάρχει. Δεν ξέρω, κάνω λάθος. Πρέπει να υπάρχει νέο κατηγορητήριο, άλλοι κατηγορούμενοι. Δεν ξέρω, μπορείτε στο ίδιο να επανέλθετε.
Αυτό, κυρία Βαλτατζή, θα συνέτρεχε και σας βοηθώ τη σκέψη. Θα συνέτρεχε αν είχαμε όντως εφαρμόσει το άρθρο 86, παράγραφος 3 του Συντάγματος χθες και είχε ληφθεί μια έγκυρη απόφαση. Τότε πράγματι, όπως λέτε, σωστά, βάσει του Συντάγματος, θα χρειάζονταν νέα στοιχεία. Όμως επειδή πια δεν έχουμε έγκυρη απόφαση, αλλά άκυρη απόφαση, η απόφαση αυτή δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Άρα, και χωρίς νέα στοιχεία, με την ίδια ποινική δικογραφία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ που είμαι κυριολεκτικά στην 168 αίθουσα της Βουλής των Ελλήνων, μπορούμε και οφείλουμε, θα πω εγώ, και δεσμευόμαστε δια του Προέδρου μας ήδη από χθες το βράδυ, του Νίκου Ανδρουλάκη, να επανέλθουμε με αίτημα βάσει του άρθρου 86 για την διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών. Δεν θα διαφύγουν μέσα από επιχειρήματα και τεχνάσματα αμφιθεατρικού χαρακτήρα. Αυτά που έγιναν χθες, ούτε σε πανεπιστημιακά αμφιθέατρα δεν γίνονται.
Ακούστε,
αυτά που έγιναν χθες.
Ακούστε.
Και δεν το λέω αυτό.
Επειδή μιλάμε για το κοινοβούλιο, κύριε Μάντζο. Επειδή...
Δεν θέλω να ευτελίσω τον πανεπιστημιακό συνδικαλισμό με αυτά που λέω.
Ακούστε. Ούτε καν. Συγγνώμη που θα σας το πω. Εγώ δεν θα τολμούσα να το συγκρίνω καν με τα πανεπιστήμια. Μιλάμε για το κοινοβούλιο. Για τη Βουλή, με ό,τι αυτό σημαίνει ως θεσμός, ως ένα στοιχείο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, ό,τι συμβαίνει εκεί έχει αποκλειστικές διαστάσεις εκεί μέσα σε σχέση με την δημοκρατία, κύριε Μάντζο. Δεν μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε άλλο. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αυτό που βλέπουμε κατά καιρούς, βλέπουμε διάφορα ακραία γεγονότα, συμπεριφορές, στάσεις, αποφάσεις. Αυτό το χθεσινό, γι' αυτό και απασχολεί σήμερα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε τόση έκταση, ήταν κάτι που ομολογουμένως δεν το περιμέναμε. Πολύ περισσότερο, γιατί αυτό που γνωρίζαμε, το αναφέρατε εσείς στην τοποθέτησή σας, ήταν ότι ενδεχομένως οι βουλευτές της, οι κυβερνητικοί βουλευτές, οι βουλευτές της πλειοψηφίας να αποχωρούσαν και να μην συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία.
Πάνω σε αυτό που είπατε είναι κρίσιμο. Ρωτήσαμε και εγώ προσωπικά ο πρόεδρός μας πολλές φορές, οι εκπρόσωποι και πρόεδροι άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων. Ρωτήσαμε πολλές φορές τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τον παριστάμενο υπουργό Φλωρίδη. Τι θα κάνετε το βράδυ? Παίζανε κρυφτούλοι. Τελικά δεν παίζανε κρυφτούλοι από εμάς, από την αντιπολίτευση, ούτε από τους πολίτες. Παίζανε κρυφτούλοι ανάμεταξύ τους. Φοβούνταν την κοινοβουλευτική τους ομάδα και θέλω να σταθώ σε αυτό. Εγώ πιστεύω βαθιά ότι οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι έχουν συνείδηση.
Εκεί...
Έχουν ήθος και ήθελαν να πάρουν μια άλλη απόφαση. Εκεί ακριβώς έρχεται η ιδιοκτησιακή προσέγγιση του κυρίου Μητσοτάκη προς την ίδια την κοινοβουλευτική ομάδα, ο φόβος του προς τους βουλευτές του να τους ελέγξει ή να τους στείλει για διακοπές δύο μέρες πριν κλείσει η Βουλή ή να τους βάλει να στείλουν επιστολικές ψήφοι όσοι πρέπει. Όσοι πρέπει. Αυτό πια είναι βαθύτατα αντιδημοκρατικό.
Ακούστε.
Γιατί δεν σέβεται τους ίδιους τους βουλευτές. Το κάστρο έχει ήδη πέσει από μέσα και ο βασιλιάς είναι ολόγυμνος.
Άρα λέτε ότι επί της ουσίας ήταν μια καλωστημένη μεθόδευση το χθεσινό βραδινό αυτό που είδαμε.
Η οποία κατέληξε, είναι μια μεθόδευση τεχνητή, είναι μια τεχνική λύση. Ο κύριος Μητσοτάκης, το καλύτερο φινάλε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ή τουλάχιστον νομίζω ότι είναι το φινάλε, γιατί δεν είναι φινάλε όπως σας είπα, αλλά επειδή είδε ότι δεν είχε τους βουλευτές του, που του χρειάζονταν, τους δήλωσε μέσω επιστολικών ψήφων. Αυτό είναι τεχνική λύση. Τεχνική ναι. λύση. Αυτό ήταν. Λοιπόν, αυτό είναι μια μεθόδευση η οποία κατέληξε σε μια θεσμική εκτροπή και σε ένα άκυρο αποτέλεσμα.
Ναι. Πείτε μου κάτι τώρα. Αυτήν την κίνησή σας που προαναγγέλλεται ότι επειδή δεν θα αναγνωρίσετε το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα επανέλθετε. Έχετε ήδη ένα χρονοδιάγραμμα? Υπάρχουν δεσμεύσεις χρονικές? Τι προβλέπετε δηλαδή για αυτήν την... Υπάρχει προηγούμενο τέτοιο να πατήσετε πάνω σε αυτό και να δείτε πώς θα το διαχειριστείτε?
Ευτυχώς για τη δημοκρατία μας δεν υπάρχουν τέτοια προηγούμενα. Δυστυχώς παρήχθη ένα προηγούμενο χθες το βράδυ. Το μοναδικό προηγούμενο δυστυχώς για τη δημοκρατία μας δημιουργήθηκε χθες το βράδυ. Ευτυχώς όμως για την ιστορία μας δεν είχαμε τέτοια προηγούμενα. Άρα δεν υπάρχει κάτι να πατήσουμε πάνω. Υπάρχει όμως το Σύνταγμα. Εμείς περπατάμε μόνο στο μονοπάτι που μας χαράσει το Σύνταγμα, ναι. οι νόμοι του κράτους και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιωτικό της δίκαιο, γιατί υπάρχει και ευρωπαϊκό δίκαιο εδώ, δεν είναι μόνο το ελληνικό. Ναι. Το μόνο χρονοδιάγραμμα λοιπόν μας το θέτει η ίδια η συνταγματική τάξη που μας λέει ότι πρέπει η ποινική δίωξη, εφόσον πρέπει να ασκηθεί, να έχει ασκηθεί από τη Βουλή πριν από την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου, πριν δηλαδή ανοίξει η νέα σύνοδος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου, για να μην παρέλθει άπρακτη η αποσβεστική προθεσμία και παραγραφούν αδικήματα Βορύδη, Αυγενάκη, αν αυτά έχουν ενδεχομένως.
Πότε, γιατί θα σας ρωτούσα. Είπατε είναι... το μαγικό. Πότε παραγράφονται τον Οκτώβριο?
Αυτό είναι στις 5 Οκτωβρίου, την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου.
Εκεί είναι το deadline.
Εκεί είναι το deadline, πράγματι. Και για αυτόν τον λόγο, αν μου επιτρέπετε, για αυτόν τον λόγο, ήδη από προχτές γνωρίζουμε ότι η μεθόδευση είναι συγκεκριμένη. Όταν αποφασίζεται Εξεταστική Επιτροπή με πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και μόνο. Και μόνο. Και δήθεν η Εξεταστική Επιτροπή γίνεται για να διερευνήσει, ώστε αν προκύψουν ποινικές ευθύνες να γίνει και προκατακτική εξέταση και προανακριτική. Και όλα αυτά να γίνουν πριν τις 5 Οκτωβρίου, αυτό είναι πρώτον ανέφικτο. Και δεύτερον, μας το είπανε κατά μούτρα, συγγνώμη για τη φράση, όταν αποφάσισαν μόνοι τους πάλι να δώσουν τρίμηνη διάρκεια στην Εξεταστική Επιτροπή το βράδυ της Τρίτης. Ήταν σε μια άδεια βουλή που ανακοινώθηκε από το Προεδρείο ότι πάμε σε τρίμηνη διάρκεια. Τι σημαίνει αυτό, κυρία Μπαλτατζή? Ότι πάμε τέλος Οκτωβρίου στην καλύτερη των περιπτώσεων. Τέλος Οκτωβρίου για την Εξεταστική Επιτροπή σημαίνει ένα μήνα περίπου μετά την παρέλευση αποσβεστικής προθεσμίας. Με παραγεγραμμένα όλα, τα πάντα, εμείς θα μιλάμε φιλοσοφικά για την κοινή αγροτική πολιτική, για τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το Καλαμπόκι, για τον Αθανασόπουλο, για το Χατζηδάκι, για τον Καραμανλή.
Ναι,
για
γιατί ξέρετε εντωμεταξύ, είναι αν το από το 1998 σήμερα αντιλαμβανόμαστε όλοι τον όγκο, έτσι, που θα πρέπει να διερευνηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα, με δεδομένη την 6η Οκτωβρίου που είναι το θέμα της παραγραφής.
Κύριε Βαλτατζή, για να μην φανεί ότι διαφεύγουμε, εμείς είπαμε να το ψάξουμε και να πάμε πολύ πίσω. Και από το 81 και από το 1821.
Ναι, εσείς είπατε ας ψηφίσει την προανακριτική και θα ψηφίσετε και εσείς την εξεταστική. Ναι.
Η προανακριτική που έχει deadlines σφιχτά. Και μετά έχουμε όλο το χρόνο, όλη την κοινοβουλευτική περίοδο, να ψάξουμε όσο βαθιά θέλουμε να ψάξουμε.
Λοιπόν, κύριε Μάτζο, σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθείτε από εδώ και μπρος. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον όσα χρόνια δημοσιογραφώ και δεν είναι λίγα κάτι ανάλογο. Εννοώ ανάλογη να πατήσετε πάνω σε αυτό.
Δυστυχώς δεν θα πάψει ποτέ η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μας εκπλήσει δυσάρεστα. Οπότε πρέπει να βρίσκουμε και εμείς τα αντίδοτα σε αυτό το δηλητήριο.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάτζο.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε
θερμά.
Καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, φίλες και φίλοι. Ναι, βλέπω και τα μηνύματά σας. Να ξεκινήσω από το θέμα το πρώτο που συζητούσαμε. Εντάξει, λέει ο κύριος Αργυρίου ότι όταν βρυχάται η φύση όλα τα ανθρώπινα φαίνονται στην πραγματική τους διάσταση μικρότερα από αυτό που νομίζουμε, προφανώς. Αλλά ήταν εντυπωσιακό και άκουσα αυτά που μας είπε και ο συνομιλητής μας για το μετά από 70 χρόνια που δίνει έναν τόσο ισχυρό σεισμό, ένα φαινόμενο που δεν είναι συνηθισμένο. Άντε ας πω εγώ λοιπόν σε ένα γενικότερο ότι πρέπει να συνηθίζουμε στα συνήθιστα. Όχι και μου στέλνετε λεπτομέρειες. Τώρα τι θέλετε δηλαδή εδώ από μικροφόνου να περιγράψω τι ακριβώς έγινε χθες στη Βουλή. Προσπαθήσαμε και προσπάθησα με έναν τρόπο και μέσα από τη συνομιλία με τον κύριο Μάτζο να σας πω. Ούτως ή άλλως μπορείτε να ανατρέξετε και να βρείτε το βίντεο το χθεσινό. Γιατί είναι ένα βίντεο το καταληκτικό επί της ουσίας, δηλαδή πως κατέληξε η βραδιά, είναι ένα βίντεο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να είστε βέβαιοι ότι όχι μόνο σήμερα και τις επόμενες μέρες τα όσα συνέβησαν χθες θα βρεθούν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και νομίζω ως έτσι οφείλει να συμβεί. Επίσης, πέραν της άποψης των πολιτικών που και αυτή είναι η υποχρέωσή μας να τους έχουμε και να τους ακούμε, παραδείγματος χάρη σήμερα ακούσαμε τον κύριο Μάτζο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχω να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έχει άποψη νομικών, που είναι τεκμηριωμένη η κριτική τους, η θέση τους νομικά, επιστημονικά. Και αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αύριο ελπίζω ότι θα έχουμε μια τέτοια συνομιλία, μια τέτοια συνέντευξη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αχ, κύριε Αργυρίου, δεν έχετε αρχή, μέση και τέλος. Τι θα κάνω με εσάς? Να είστε καλά. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας. Εδώ έχει κουφόβραση και ζέστη. Δεν ξέρω εκεί στη Σαλονίκη, κύριε Αργυρίου, τι έγινε. Βροχές είδα. Ας έρθει και προς τα κάτω. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.
Είναι το φως της ψυχής μας και πλημμυρίζει